Täällähän on meillä Sataman illoissa on aina kolmen kerran opetussarja, joka liittyy tietyn teeman ympärillä. Ja tämä opetussarja nyt käsittelee tätä antamista, eli nimenomaan tätä taivaallisen sijoituksen tekemistä. Itse koen tämän aika haastavaksikin aiheeksi, koska 10 vuoden aikana, mitä on tässä satamassa ollut, niin en juuri muista, että tällaista opetussarjaa olisi ollut. Ja myöskin sen verran voin ihan omana kokemuksena jakaa, että jotenkin niin kuin tämän syksyn aikana on täällä huomannut sen, että kun lupauduin tähän näistä asioista, antamisesta ja Jumalan valtakunnan sijoituksesta pitämään tämän opetuksen, niin tuossa sen elämän puolella on myöskin tullut aika tavalla haasteita. On tullut erilaisia koettelemuksia, missä tosiaan pienten vastoinkäymisten kautta niin on jotenkin myöskin kokenut sen, että Jumala on siinä jotenkin puhunut sydämelle, että haluatko tulla puhumaan tästä aiheesta siitä huolimatta, vaikka kenties täällä ei kuitenkaan mitään pysyvää tai saattaa nämä omat turvarakennelmat kenties välillä osoittautua, että ne ei niin pitäviä olekaan. Puhun tänään tästä aiheesta paitsi eri raamatun kohtien perusteella, myös eräiden esimerkkien perusteella. Sen takia otan joitakin esimerkkejä tästä, koska mä itse koen, että mulla itse asiassa, kun puhutaan tai kerrotaan siitä, että Jumala on henkensä kautta jotakin puhunut, niin mä oon itse kokenut, että mulla itse asiassa, mä oon aika arka sanomaan, että olisin kuullut joskus Jumalan puhetta ja hyvin aralla mielellä sanon, mutta jotenkin tunnen sen, että voin sanoa, että 2 elämän alueella olen kokenut, että Jumala on puhunut silloin tällöin ja joskus aika selvästikin. Toinen on ollut syntien tunnustaminen, parannuksen tekeminen, kääntymys, mutta toinen on sitten joskus on tuntenut tällä antamisen ja tälläkin alueella Jumalan puhetta ja ajattelin, että ehkä niistä joitakin esimerkkejä tässä kerroin. Kerron sitten. Mun tavoitteena on käsitellä tätä nimenomaan armon näkökulmasta, herättää sitä kysymyksiä, että kun olen kohdannut tai olet kohdannut Jeesuksen, niin mitä se vaikuttaa tällä elämänalueelta. Ja nyt tässä ihan aluksi haluan tästä armon näkökulmasta sanoa pari asiaa tässä sekä antamisessa että tämän opetuksen kuulemisessa. Ensimmäinen on se, että ei kannata lähteä vertailemaan omaa tilansa tai muuten tälläkään alueella maallisilla mittareilla, eli euromäärillä. Tästä on Jeesuksen itse tuoma esimerkki Markuksen evankeliumin 12. luvussa, jossa Jeesus seurasi, kuinka uhriarkkuun tuotiin uhreja. Hän näki rikkaiden panevan siihen lahjoja, näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun 2 pientä lanttia. Hän sanoi, tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nämä muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Eli tämä sanoma on nimenomaan se, että Jumala ei katso niitä euromääriä, vaan hän näkee nimenomaan sen sydämen, että miten sinä suhtaudut siihen, mitä Jeesus on tehnyt ja ei siihen niinkään, että mitä sinä teet vai annat. Toinen asia, mitä mä tässä nyt aluksi haluan vielä sanoa, on se, että antaminen yhdistetään yleensä rahaan, mutta tämän ohella yhtä arvokasta ja rinnakkaista antamista on myöskin tämä ajan antaminen seurakunnan toimintaan. Tiedän, että täällä on paljon ihmisiä, jotka tulevat lauantai-iltapäivästä toiseen tänne uskollisesti tekemään erilaisia tehtäviä säännöllisesti, jotkut silloin tällöin, mutta erilaisia tehtäviä, kantamaan tuoleja, täällä on tuolit paikalla, somistamaan paikkoja, kaikkea muuta tällaista. Niin tämäkin on myöskin sitä samanlaista antamista, mikä sitten mahdollistaa. Tämä on tärkeä tämä kaikki vaivannäkö sen takia, että seurakunta voi toimia. Tässä lyhyen johdannan jälkeen niin menen sitten herättämään kysymyksen, että mikä tähän antamiseen vaikuttaa. Ensimmäiseksi siihen vaikuttaa se, että minkälainen minun kuvani on Jumalasta. Onko se, että näenkö Jumalan antavana Jumalana vai vaativana Jumalana. Eli se, että täytyykö meidän Jumalan edessä miettiä, että kelpaammeko hänelle ja voimmeko luottaa siihen armoon? Vai nähdäänkö niin, että Jumala on meidän rakastava isä, joka on antanut meille kokoon elämämme ja pelastuksen lahjan? Tässä on joitakin Raamatun kohtia, otan tässä esille, jotka nimenomaan kertoo siitä Jumalan hyvyydestä ja antamisesta. Ensimmäinen on tämä roomalaiskirjeen 8. luvussa, jossa oli, että siis Jumalahan on antanut poikansa, eli hän ei säästänyt omaan poikansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Toinen on Raamatun kohta Johanneksen evankeliumista, missä Jeesus sanoo, että hän on tullut antamaan meille yltäkylläisen elämän. Jeesus sanoo siitä ensin, että mitä varas tekee, varastaa, tappaa ja tuhoaa, mutta sitten hän sanoo, että minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Ja kolmantena kohtana on se, että mitä Jeesus, minkälaiseksi hän on tullut. Toisessa korinttilaiskirjeessä, tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Oikeastaan nämä Raamatun kohdat, niin nämä ei kaipaakaan sen enempää minun puutteellisia selittelyjä, vaan ne kertovat suoraan siitä, että kuinka Jumala on armossaan rikas antaja. Toisena asiana, mikä meidän suhtautumiseemme voi vaikuttaa, on tämä oman taustamme, lapsuutemme, kotitaustamme, perheemme, kulttuurimme vaikutus. Kerron tähän liittyen yhden tarinan eräästä pienestä pojasta, joka asui joskus 1960-luvulla vaikka maaseudulla. Pojan varhaislapsuutta varjosti perheessä tapahtunut kodinmenetys. Pojan isä oli menettänyt sodassa nuoruutensa ja terveytensä, mutta kun hän oli palannut sitten sodasta ja vuodet kuluivat, niin hän oli halunnut ostaa maatilan, josta hän oli tehnyt kauppakirjan. Hänellä ei ollut kuitenkaan rahaa siihen ostamiseen, mutta siihen aikaan sai valtion lainaa ja lainanlupaus oli voimassa ja se piti saada siihen kauppaan. Ja niinpä sitten myyjän kanssa tehtiin kuitenkin tämä kauppakirja niin, että se maksetaan silloin, kun tämä laina saadaan. Ja tämän pojan ollessa noin 3 vuoden ikäinen, hänen isänsä ja äitinsä muuttivat tälle maatilalle, jossa sitten vielä perhe lisääntyi kaksosten syntymisellä. Tämä siis tapahtui ennen kuin tämä kauppahinta oli maksettu luottaen siihen, että lainaa saadaan. Mutta jonkin aikaa, kun perhe asui täällä tilalla, niin isä sai tiedon siitä, että tähän tilan maksamiseen haettua lainaa ei myönnettykään. Ja niinpä tämä perhe joutui muuttamaan hankitusta kodista samalla kylällä vapautuneeseen pieneen mökkipahaseen, jossa ei ollut sähköjä eikä edes navettaa, vaikka sillä perheellä oli 2 lehmää, jotka olivat sitten muuton mukana siellä ulkona jossakin katoksen alla. Perheen isä sai tästä kaupan purkautumisesta kovat korvausvaatimukset ja perheen arkea varjosti siinä pienessä kylässä huoli toimeentulosta, häpeä köyhyydestä ja kodin menettämisestä, joka alkoi varjostaa perheen elämää. Eli tuntui, että siellä kylällä ollaan, tämä perhe on jonkunlaisena silmätikkuna puheenaiheena ja kun siinä vielä perheessä isä oli uskova, niin se vielä jollakin tavalla ehkä niitä puheita ruokki. No aika kului ja tämä pieni poika aloitti koulunkäynnin ja 7-vuotiaana meni kouluun. Häntä kuitenkin vaivasi tällainen huonomuuden ja ulkopuolisuuden tunne mukana kouluun. Siellä myös nämä isommat pojat vähän naljailivat kaikenlaista ja vähän kiusasivat. Kotona sitten jossakin vaiheessa kouluun lähtiessään poika huomasi, että isä säilytti ulkotakin taskussa rahoja ja hän nappasikin ne mukaan siellä kouluun lähtiessään varasti, vaikka tiesi, että se oli kiellettyä. Koulun vieressä oli kyläkauppa, josta sitten pöllityillä kolikoilla poika osti karkkia ja kun joku koulukavereista huomasi karkit, niin tuli pyytämään maistiaisia. Ja kun poika tarjoili näitä karkkeja, niin hän hetkeksi koki, että oli hyväksytty. Omatunto kuitenkin soimasi, kun oli pyhäkoulussa käyty, mutta jonkin ajan päästä poika huomasi myös äidin kukkaron. Se oli olevan tietyssä paikassa ja siinä kolikoita. Niinpä sitten kiusaus voitti ja poika otti muutaman kerran rahaa, osti enemmän karkkia ja pian oli suurempi piiri kavereita ympärillä ottamassa vastaan näitä tarjottuja karkkeja. Ja hetken aikaa poika taas koki, että hän on hyväksytty eikä kiusattu. Tästä ei mennyt kuitenkaan kovin pitkä aikaa, kun äiti huomasi kukkaron rahojen huvenneen ja sai myöskin kuulla kyläläisiltä, että millä ihmeellä se teidän poika siellä tarjoilee karkkia, kun eihän teillä kai rahaa pitänyt olla. Tästä seurasi pojalle kiinni jääminen, häpeä ja rangaistus ja siinä seuraus. Eli tuo poika näkyy tuossa kuvassa ja tämän pienen pojan nimi on Martti ja hän on nyt täällä 50 vuoden päästä seurakunnan edessä kertomassa tätä tarinaa liittyen tähän aiheeseen. Tämä nyt sillä tavalla tuon esille, että tämä lapsuuden tausta, se vaikuttaa meidän suhtautumiseen ja ehkä itselläni se vaikuttanut sillä tavalla, että olen ikään kuin kokenut, että kaikesta on selvitty ja siellä pohjalla on käyty ja kaikki mitä tämän jälkeen tulee, niin on sillä tavalla bonusta ja eteenpäin menoa, mutta jollakin se voi vaikuttaa eri tavalla. Tämä oli nyt vähän tällainen tausta tälle. Me antamisessani myöskin Raamatun mukaan niin Jeesuskin vie meidän katseet myöskin antamisen motiivien tarkastamiseen. Eli niin kuin tässä oli tämä esimerkki, niin tämä antaminen voi joskus lähteä ihan väärältä pohjalta. Varastettujen rahojen avulla saatujen karkkien tarjoilu hyväksytyksi tulemisen vuoksi, se oli yksi esimerkki. Eli voidaan hakea tällä antamisella hyväksyntää oman minuuden kustannuksella, eli se on tavallaan yksi sellainen ojanpohja tämän antamisen tiellä. Toinen tienlaita voi olla sitten tällaisesta vääränlaisesta syyllisyydestä lähtevä motivaatio, eli koetaan toimivamme velvollisuuden tunnosta, ja se sitten onkin siinä motivoimassa tekijänä. Jumala näkee meidän perimmäiset motiivimme kaikissa asioissa, niin kuin myöskin suhteessa häneen ja myöskin tässä antamisessa sydämen tilaan. Jeesus varoittaa tässä myöskin hengellisestä ylpeydestä, eli täällähän Matteuksen evankeliumin 6. luvussa on tämä ohje, että kun autat köyhiä, älä toitota sitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät teitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Ja sitten tulee tämä ohje siihen, kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa, isäsi näkee myös sen, mikä on salassa ja palkitsee sinut. Itse asiassa, kun rupesin tätä opetusta valmistelemaan, niin ajattelin tästä Raamatun kohdan perusteella sitä, että onko yleensäkään sopivaa tämän perusteella puhua antamisesta henkilökohtaisella tasolla. Eli jos kertoo esimerkin siitä, miten Jumala on johdattanut antamaan, niin onko se jollakin tavalla tämän Jeesuksen ohjeen vastaista? Eli onko siinä vaara pyrkiä korottamaan itseään ja tavoittelemaan arvostusta ja kiitosta? Päädyin kuitenkin siihen, että samalla tavallahan kerrotaan myöskin esimerkiksi siitä, että kuinka palvelijan rukouksessa on joku parantunut, taikka sitten hengellisistä kokemuksista, taikka esimerkiksi parin viikon paastosta. Sen takia tuossa myöhemmin ajattelin, että muutaman esimerkin otan, ja tietysti kun niitä esimerkkejä ottaa omasta elämästäni, niin lähinnä mulla näitä esimerkkejä olisi harrastuspiiristä tai työasioista, mutta työasioista en valitettavasti oikein voi näitä esimerkkejä kertoa, että sen takia sitten rajoitun näihin muutamiin tuleviin esimerkkiin. Varmasti täällä olisi ihan kuulijoilla hyviäkin kokemuksia kerrottavana ja muuten, että miten Jumala on tällä alueella vaikuttanut, mutta mä nyt joudun rajoittumaan tähän omaan kokemusmaailmaani. Eli meidänkin seurakunnan toiminta 10 vuoden aikana on ollut mahdollista vaan sillä, kun monet teistä ovat olleet mukana rakentamassa tätä ja antamassa varojaan ja aikaansa seurakunnille. Eli loppujen lopuksi tässä antamisessa on kuitenkin kysymys siitä työstä, mitä Jumala tekee meissä. Ja Jumalan sana ja henki haluaa vaikuttaa meissä niin, että meidän mieli ja tärkeysjärjestys elämässä muuttuisi samalla tavalla antamisen alueella kuin mitä Jumalan hyvyyden kokeminen vaikuttaa muussakin elämässä. Ja tällöinhän tämä antaminen lähtee sisimmästä, niin kuin tuossa toinen korinttilaiskirje 9. luku kertoo siitä ohjeena, että kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakoista, sillä iloista antajaa Jumalaa, Jumala rakastaa. Eli nimenomaan tämä antaminen lähtee tuonkin mukaan siitä sisimmästä, mitä me päätämme, miten me koemme Jumalan rakkauden. Uuden testamentin puolella on useita tällaisia kohtia, jotka nimenomaan korostaa sitä, että antaminen on vapaaehtoista, lähtee sydämestä. Mutta ennen kuin mennään näihin, niin otetaan pieni kurkistus tuonne taustaksi siihen, että mitä vanha testamentti puhuu tästä aiheesta. Mikä on sellainen sana muuten, mikä sulle tulee ensimmäisenä mieleen tästä vanhan testamentin antamisesta? Onko se kenties kymmenykset, laki, velvollisuus? Vai onko toisella puolella, tuleeko mieleen Jumalan hyvyys, anteliaisuus, siunaus? Nämä on sillä tavalla vähän erilaisia käsitteitä, mutta itse asiassa nämä löytyy sieltä vanhasta testamentista, nämä molemmat puolet tästä antamisesta. Yksi löytö mulle oli siitä, kun tätä opetusta valmistelin, että kun puhutaan kymmenyksistä, niin kymmenykset tuli itse asiassa ennen tätä lain antamista. Kymmenyksistä puhutaan ensimmäisiä kertoja tuolla ensimmäisen Mooseksen kirjan 14. luvussa, jossa Abram, siis ei vielä Abrahamiksi nimetty, vaan Abram, antoi kymmenykset Melkisedekille sen jälkeen, kun Abram oli lyönyt neljän kuninkaan sotajoukot, jotka olivat ottaneet hänen veljenpoikansa Lootin perheineen vangeiksi. Ja täällä on tämä Raamatun kohta, jossa ensin tämä Melkisedek. Hyvä on huomata, että hänestä kirjoitetaan paljon myöskin Uuden testamentin puolella hebrealaiskirjeessä esittäen niin, että Melkisedek tai Kristuksen pappeus oli tätä Melkisedekin pappeutta. Siitä ei sen enempää, mutta kuitenkin Melkisedek siunasi Abramia sanoen, siunatkoon Abramia korkein Jumala, taivaan ja maan luoja. Kiitetty olkoon korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Ja sitten kerrotaan, että Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliista, mitä hän sai. Eli se oli se kymmenyksen antaminen, mikä lähti nimenomaan siitä menestyksekkään voiton jälkeen ja varmasti kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Toinen kymmenysten antamisesta oleva kertomus on ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. luvussa, missä kerrotaan Jaakobin lupauksesta. Eli Jaakob ensinnäkin paettuaan veljeään Esauta yöpyi matkalla. Hän näki siellä unessa portaat, jotka ulottuvat taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niistä ylös ja alas. Ja sitten kun Jaakob siinä nukkui kivi päänaluisenaan, niin hän näki näyn, ja siinä näyssä sitten Herra seisoi hänen edessään ja sanoi sitten, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala, tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja siinä tilanteessa sitten Jaakob ymmärsi kohdanneensa Jumalan ja teki sitten siitä kivestä patsaa, jonka päällä hän nukkui. Ja tämän jälkeen hän teki sitten Jumalan lupauksen innoittamana oman lupauksensa, joka sitten päättyi siihen, että tästä paikasta, johon minä kiveen pystytin, on tuleva Jumalan pyhäkkö ja kaikesta, mitä sinä annat minulle, minä tuon sinulle kymmenykset. Eli näissä molemmissa tapahtumissa oli nimenomaan kysymys vapaaehtoisesta antamisesta, jossa nämä vanhan testamentin patriarkat kohtasivat Jumalan avun ja hyvyyden ja lupaukset ja halusivat sillä tavalla Jumalalle antaa nämä kymmenykset. Muitakin vanhan testamentin kohtia on siitä, jotka nimenomaan korostaa sitä, että kuinka sitten tämä antaminen lähtee siitä sydämen halusta, alttiista sydämestä, siitä, että on kohdattu Jumalan hyvyys ja halutaan hänelle sitten antaa. Eli samanlaista tällaista sydämen alttiutta Jumala korosti Moosekselle tuossa toisen Mooseksen kirjan 25. luvussa. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle, jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulta. Ja nämä ovat ne annit, jotka teidän on otettava vastaan heiltä, ja sitten alkoi pitkä luettelo kultaa, hopeata ja niin edelleen. Eli tuossa Jumalakin niin kuin toi sen esille, että se antaminen tapahtuisi sitä sydämen halusta, vapaaehtoisuuden pohjasta ja alttiista sydämestä. Ja samalla tavalla tuossa toisen Mooseksen kirjan 35 luvussa kerrotaan myös siitä, että antaminen lähtee sydämen tilasta, eli täällä oli tämä kohta tuossa, että israelilaiset lähtivät Mooseksen luota, sitten he tulivat takaisin ja kaikkia, joilla oli halua ja uhrimieltä, toivat Herralle lahjansa pyhäkkötelttaan. Ja sitten lopuksi vielä 29 jakeessa todetaan vielä se, että näin he toivat vapaaehtoiset lahjansa Herralle. Eli tuolla Vanhassa testamentissa ei pelkästään ollut tämä antaminen lakiin perustuvaa. Nämä kaikki tapahtumat, mitä otin esille, niin tapahtuivat ennen kuin sitten Jumala antoi näistä kymmenyksistä lain, joka sitten tapahtui kolmannen Mooseksen kirjan 27 luvun mukaan. Eli siinähän Jumala sitten määräsi, että kymmenesosa kaikesta maantuotosta sekä pellon sadosta että puiden hedelmistä on Herran, se on Herralle kuuluva pyhä lahja. Eli ensilukemaltahan tämä saattaa kuulostaa pelkästään siitä lainsäännökseltä. Siitä vaan kymmenesosa kaikelle Jumalalle ja se on kaikesta Jumalalle ja se on siinä, laki on täytetty. Mutta kuitenkin kun luetaan näitä kymmenyksiin liittyviä myöhempiä Raamatun kohtia, niin ainakin minut ne sai yllättymään siitä, että Jumala ei tuossa Vanhassa testamentissakaan omi itselleen kaikkia annettuja kymmenyksiä temppelin tai muun kautta. Sen sijaan tuossa on Raamatun kohtia, jotka kertovat siitä, että Jumala haluaa ikään kuin palauttaa tämän kymmenyksen siunauksen ja välittävän hänen hyvyyttään. Tuossa viidennen Mooseksen kirjan 14. luvussa on ensin annettu laki kymmenyksistä, jossa puhutaan, että luovuttakaa vuosittain kymmenykset kylvönen tuottamasta sadosta. Ja sitten tämän jälkeen seuraavat jakeet kertoo, että teidän tulee syödä viljanne, viinine ja öljyne kymmenykset sekä nautojenne, lampaitenne ja vuohienne esikoiset Herran Jumalanne edessä siitä paikasta, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi. Eli Jumalakin antaa sen, että annatte hänelle kymmenykset. Hän antaa vielä sen siunauksen ja armon ja hyvyydessään, että voitte niistä nauttia. Ja sitten on vielä tämä kohta siitä, että kun tuossahan Herra siunasi Israelin aluetta, teki sen laajaksi, niin on tuo kohta, että mutta jos matka on pitkä, ettekä kykene viemään kymmenyksiä siihen paikkaan, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee nimensä asuinsijaksi, siis siihen Jumalan temppeliin, Jerusalemiin. Sitten Jumala antaa ohjeen, että muuttakaa ne rahaksi, ottakaa rahat mukaan ja menkää siihen paikkaan, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee. Ja sitten on tämä kehoitus. Jumala antaa taas ne kymmenykset käyttöön. Ostakaa sillä rahalla kaikkea, mitä mielenne tekee, nautoja, lampaita ja vuohia, jopa viiniä ja olutta tai muuta mieleistänne. Syökää ja iloitkaa siellä perheinenne Herran Jumalanne kanssa. Tämä jollain tavalla mulle avaa sen kymmenyksen sillä tavalla uudella tavalla, että se ei ole niin kuin pelkästään laki, vaan myöskin, että Jumala sitä kautta niin kuin jakaa hyvyyttänne. Sitten tässä samassa kohdassa puhutaan leeviläisten, eli tuon pappissuvun kymmenyksistä, eli keskuudessanne asuvaa leeviläistä, älkää jättäkö osattomaksi, sillä hänellä ei ole omaa perintömaata. Eli se oli temppeliin ja leeviläisille tulleita kymmenyksiä, mutta mielenkiintoista on myöskin, että sitten leeviläisiäkin Jumala kehotti antamaan omat kymmenyksensä. Ja täällä itse asiassa satamaseurakunnassa on tämän 10 vuoden ajan, mitä mä oon ollut, niin noudatettu vähän tätä samaa periaatetta, eli ikään kuin leeviläiset ovat Vanhassa testamentissa tällainen temppelin palvelijoita, seurakunta, jolle annetaan kymmenykset, ja he antaa siitä eteenpäin. Niin satamassa on sama periaate, eli kun on meillä lähetyskohteita eri puolilla, niin lähtökohtana on ollut se, että kymmenykset niistä antamisesta, mitä saadaan, niin seurakunta antaa eteenpäin vähän samaa periaatetta. Sitten tässä on myöskin samassa kohdassa sitä näistä kymmenyksistä, että kuinka sitten myöskin toteutuu tämä vähävaraisten auttaminen. Eli tuossa puhutaan noissa myöhemmissä jakeissa sitä, että joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadostanne erottamaan ne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, että luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi. Ja sitten on nämä Jumalan lupaukset siitä kuuliaisuudesta. Jos teette, kuten Herra teidän Jumalanne on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne. Eli tähän kymmenykseen liittyy paitsi se Jumalan anteliaisuus näissä kohdissa, niin myöskin tämä lupaus siitä, että Jumala myöskin kymmenykset kymmenykset sitten sen kuuliaisuuden näkee ja siunaa. Eli mä oon itse ajatellut niin, että toi vanhan testamentin kymmenyksiin pohjautuva periaate, niin se on hyvä lähtökohta lähteä tuosta antamisesta myöskin liikkeelle ihan Uuden testamentinkin aikana. Jeesus on tullut täyttämään lain, ja sillä tavalla tämä kymmenyslakihan oli tarkoitettu juutalaisille. Me ollaan Uuden liiton kristittyjä, mutta joka tapauksessa, kun ajattelee sitä omaa uskonelämää, niin on hyvä omaksua joitain periaatteita ja sellaisia, millä tavalla niin kuin sitten niinä heikkoina hetkinäkin, kun usko ei ole niin palaava, niin seurakuntayhteys säilyy tämän kautta myöskin. Jeesukseen uskoville Raamatun puhe tästä antamisesta ei ole kiristäviä vaatimuksia, vaan tämä antaminen on silloin etuoikeus, johon Jumala on kätkenyt siunauksensa. Tämä siunaus voi olla ajalliseen omaisuuteen liittyvää, mutta ennen kaikkea se on taivaallista siunausta meidän jumalasuhteeseemme ja hengelliseen elämään liittyvää. Muutamia esimerkkejä otan sitten myöhemmin. Ja tuossa on esimerkiksi vanhan testamentin puolella vielä Malakian kirjassa on tuo kehoitus 3. luvussa, johon Jumala liittää sitten huolenpitonsa, jossa sanotaan, että tuokaa täydet kymmenykset aarekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen ja runsaan siunauksen. Eli joka tapauksessa meillä Uuden liiton uskovilla, niin meillä se antaminen lähtee siitä sydämestä, mutta tuolla vanhassa testamentissa on näitä hyviä periaatteita, joita on varmasti hyvä lähteä noudattamaan. Ja itse asiassa, kun mennään tuohon Uuden testamentin puolelle, niin siellähän on monia sellaisia kohtia, jossa tämä antautuminen Jumalalle on jopa paljon syvällisempää ja jopa kokonaisvaltaisempaa kuin mitä tuossa vanhassa testamentissa tämä kymmenysten antaminen. Eli voitaisiin nyt mennä sitten sille uuden testamentin puolelle, eli sitä kysymystä miettimään, että miksi me Uuden liiton kristityt antaisimme sitten omastamme siitä hyvästä, mitä Jumala on meille antanut. Ja tässä on jaottelussa muutamia tällaisia periaatteita, millä tavalla olen tätä aihetta sitten lähestynyt. Ensimmäinen on se, että puhutaan tällaisesta kristityn kasvusta, siitä, että usko aikaansaa myöskin tekoa. Eli kun me koetaan se Jumalan rakkaus, syntien anteeksianto, ja se ymmärretään, että mitä kaikkea Jumala on meille antanut, niin se myöskin sitten vaikuttaa. Tällä alueella esimerkkinä on hyvä muistaa, kun me ollaan täällä muutamana kertana tätä sataman missiota käyty läpi, niin siellähän on se Raamatun ohje taustalla toisessa korinttilaiskirjeessä. Teistä puolet se osaa varmaan ulkoa, kun Arto on sitä kysynyt, mutta luen sen nyt tässä. Eli hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnousut. Eli Jeesukselle, joka on meidän puolestamme kuollut ja ylösnousut. Mitä tämä hänelle, eli Jeesukselle, Kristukselle eläminen sitten on? Onko se pelkästään sitä, että niin sanottua hengellistä elämää, joka on eri elämä, jota nyt elämme täällä muutaman tunnin lauantain satamaillassa tai ehkä viikolla jossain muussa tilaisuuksissa? Vai onko se sitten tätä kokonaisvaltaista elämää, että me elämme Jeesukselle, Kristukselle ihan kokonaan? Eli tähän kokonaisvaltaiseen elämään meillä kuuluu kaikki perhe, ihmissuhteet, työ, terveys ja myöskin tämä omaisuus ja rahan käyttö. Eli kun elämme Jeesukselle, emmekä itsellemme, niin se näkyy elämässämme, tai pitäisi ainakin näkyä. Minun kohdalla nimenomaan sanon sen arasti, että pitäisi, kaikessa se ei näy, hyvinä tekona ja vaikuttaa ajan ja rahan käyttöömme. Ja tuossa Efesolaiskirjeessä puhutaan siitä, että kuinka tämä on Raamatun mukaan Jumalan tarkoitus. 2. luku sieltä. Mekin olemme Jumalan tekoja, luotuja Kristukseen, Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Mä oon itsekin havainnut monta kertaa sisimmässäni selvää vastustusta siitä, että jättäisin nämä kaikki elämänalueet kokonaan Jumalalle. Esimerkiksi on yrittäjä ja yritystoiminnassa, joskus tosiaan kapinoin sitä vastaan ja haluan tehdä omalla tavallani. Ja silloinhan on niin, että elän omille pyrkimyksille, enkä niinkään Jumalalle. Ja meidän omat halumme ja pyrkimyksemme, ne vastustaa monta kertaa tätä Jumalan tahdon toteutumista, niin kuin tuolla ehkä sitten seuraava dia tulee esille. Eli tässä on tällainen kuvaus tuolta. Tuon Tartossa muuten eräs sellainen Kitsas-niminen katu, jossa oli sitten tuollainen seinämaalaus. Eli tuo nyt kuvaa, vaimo taas jossain vaiheessa sanoa, että onko se minun kuva tuossa, mutta se kuvaa nimenomaan sitä, että kuinka meidän niin kuin kunnian, vallan ja rahanhimo, niin ne on sellaisia, mitkä monta kertaa kamppailee Jumalan tarkoittamaan tämän hänelle elämisen ja myöskin tämän antamisen kanssa. Me halutaan ehkä sisimmässämme kuitenkin pitää itsellämme, ei luoteta siihen, mitä Jumala meidän elämässämme haluaa. Eli seuraavaksi kohtana tuo Raamatun tärkeysjärjestyksestä vielä, mikä nyt osittain sivusi tuota asiaa siitä pohjasta, että tämä elämämme luovuttaminen Jumalalle Raamatun mukaan, niin se tulisi vaikuttaa meidän tärkeysjärjestykseemme. Ja nimenomaan tämä Jeesuksen antama ohje täällä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa liittyy tähän taloudellisiin asioihin, jossa Jeesus sitten sanoo, että älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, täällä tekevät koijaruoste tuhoaan, varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruostetteet tuhoa, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varastaa. Ja sitten on tämä ohje, mikä puhuttelee. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Eli se, että mihin mä sydämen kiinnitän, siitä on yksi merkki tämä meidän ajan ja rahan käyttö. Viime viikonloppuna täällä oli avioliittopäivä ja siellä yksi tällainen asia, mikä luennoitsijoiden tuosta puheesta jäi mieleen, ajatellen avioliittoa, mutta se myöskin sopii hyvin tähän taloudelliseen puoleen. Eli he sanovat sitä, että itse asiassa ajan ja rahan käyttömme, niin se osoittaa konkreettisesti sitä, että mikä meidän elämämme tärkeysjärjestys on. Sillä me osoitamme, että mitä me oikeasti pidämme tärkeänä. Se esimerkki oli avioliitosta, mutta samalla tavalla voidaan ajatella sitten tässä Jumalan valtakunnassakin, että mihin me se sydämemme kiinnitämme. Kolmantena tällaisena antamiseen liittyvänä motiivina Uuden testamentin kristitylle on tämä lähimmäisen rakkaus, eli itse asiassa siinä on kysymys siitä, että miten me täytämme tätä Jeesuksen antamaa rakkauden kaksoiskäskyä, jossa hän sanoi ensin, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli useissa tapauksissa tämä lähimmäisen rakkauden toteuttaminen merkitsee meiltä ajan, rahan tai molempien antamista. Tästä on esimerkkinä Jeesuksen vertaus laupiasta samarialaisesta, joka on tuolla Luukkaan evankeliumin 10. luvussa, jossa sitten muut kiireiset papit, leeviläiset ja muut menivät ohi, mutta samarialainen tuli paikalle ja näki miehen, hänen tuli sääli ja sitten hän otti aikaa. Hän meni siihen miehen luokse, valeli haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoine. Siihen meni aikaa, matka pysähtyi, ei ollut niin kiire. Ja sitten hän nosti miehen juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Eli hän otti aikaa, antoi aikaa sille lähimmäiselleen. Se oli sitä lähimmäisen rakkautta käytännössä, mistä Jeesus otti esimerkin. Ja seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi hoida häntä. Hän antoi myöskin varallisuuttaan siihen. Eli lähimmäisen rakkaudesta ja puutteessa olevien auttamisesta on sitten toinen kehotus Raamatussa tuossa apostolien tekojen 20. luvussa, jossa sanotaan, että kaikin tavoin olen teille osoittanut, että näin työtä tehden tulee huolehtia vähäosaisista, muistaen Herran Jeesuksen omat sanat, autuampi on antaa kuin ottaa. Eli tässäkin Jeesus tuo esille sitä, että antaminen on Jumalan tahdon mukaista. Neljäntenä asiana Uudesta testamentista antamisesta otan tämän antamisen armolahjan. Eli antaminenkin on tuon roomalaiskirjeen 12. luvun mukaan tuossa armolahjojen luettelossa, jossa ensin Paavali kirjoittaa, että meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja, sitten puhutaan profetoimisen lahjasta, sen käyttämisestä, sitten tullaan näihin käytännön asioihin, eli palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen saanut rohkaiskoon, ja sitten tulee tämä, joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Tässä on antaminen myöskin nostettu armolahjojen luetteloon. Ja tuossa tuo vanha Raamatun käännös kuvaa sitä antamista niin, että kun uusi nykyinen käännös puhuu pyyteettömästi antamisesta, niin sitten tuossa vanhemmassa käännöksessä on se, että vakaasta sydämestä. Ja tuo kreikankielinen sana, tuo haplotees, kuvaa nimenomaan sitä, että se antaminen tapahtuu yksinkertaisella ja vilpittömällä tavalla oikeista motiveista niin, että siihen ei liity taka-ajatuksia ja silloin antamisen vaikuttimina ei ole oma etu eikä kunnia. Ja tämä antamisen armolahja on sitten, meillähän kaikille kuuluu tämä antaminen, mutta ainakin näiden Raamatun ohjeiden mukaan, mutta se, että tämä antamisen armolahja on sitten tällainen erityinen siunaus, eli henkilö, joka antaa iloiten ja avokätisesti tai antaa säännöllisesti ja spontaanisti ja antaa nimenomaan vakaasta sydämestä, niin ehkä hänellä on sitten tällainen antamisen armolahja, joka on yksi näistä Jumalan antamista lahjoista. Sitten viidentenä motiivina antamiseen on tämä, että me annamme kiitollisuudesta Jumalalle, eli annamme itsemme. Lähtökohtana on se, että jos mietimme, että mitä Jumala on meille antanut, niin sehän lähtee ihan tästä siitä, että Jumala on rakastanut maailmaa, että antoi ainoan poikansa, tämä pienoisevankeliumi siitä, kuinka hän antoi Jeesuksen, jotta ei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Eli sen on Jumala luvannut ja antanut. Ja samoin Jeesuksesta ristillä hän kerrotaan, että Jeesuksen henkeä ei otettu, vaan hän antoi sen. Hän antoi, jotta meillä olisi elämä, iankaikkinen elämä. Ja sitten muita kohtia on tässä nimenomaan se, että ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaaksi kaikkien puolesta. Se oli nimenomaan sitä. Tuo alussa vaikuttamani lapsuuden tausta on, kuvaamani lapsuuden tausta, niin se on vaikuttanut minuun sillä tavalla, että on ollut vaikea tulla pyytämään apua ja tulla autetuksi. Toisaalta mieleen on myöskin näistä varojen käytöstä tullut ajatus siitä ja lähtien tuosta jostain huonomuuden tunteesta ja sitten tästä aikuisien suorituksesta siitä, että joskus olen mielessäni ajatellut, että tässä on kuitenkin omalla työllä ansainnut, mitä minulla on, että onko tässä nyt järkeä antaa vai onko parempi pitää itsellemme. Tällainen asenne helposti muodostuu esteeksi, että luovuttaisi kokonaan tämä osa-alueen Jumalan käyttöön. Mutta se, että tuo Raamatun kohta, joka on tuossa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 4. luvussa, niin oikeastaan palauttaa oikeaan suhteeseen, eli kääntää katseet siihen, että se mitä me pidämme itse ansaittuna, omalla työllä saavutettuna ja muuten, niin se on lopulta Jumalan lahjaa. Eli tämä Raamatun kohta, kuka antaa sinulle erikoisaseman, onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi, jos kerran olet saanut kaiken lahjaksi, miksi ylpeilet niin kuin se olisi omaa ansiotasi. Eli se lahja, jos me ajatellaan, että me kaikki mitä me ollaan tässä, niin Jumala on hyvyydessään vaikuttanut, että meillä on asiat sillä tavalla kuin ne on. Olemme syntyneet Suomeen sellaiseen maahan, missä se on ollut mahdollista, maahan, joka silloin 70 vuotta sitten alkaneesta talvisodasta selvisi vapaana. Hetkinen. Joo, 80, aivan oikein. Hyvä, kiitos korjauksesta. Joo, kyllä. Ja sitten myöskin tämä, että on ollut terveyttä, töitä on löytynyt. Nämä kaikki ei ole mitään sellaisia itsestäänselvyyksiä, vaan nimenomaan Jumalan armoa. Eli se, että me annetaan kiitollisuudesta. Tuossa yhdessä vaiheessa tulin siihen, että huomasin, että itse asiassa se, että me ollaan täällä Suomessa uskossa, meillä on tullut sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, niin se johtuu siitä, että Jumalan valtakunta on mennyt eteenpäin niin, että on ollut eri paikoissa 2000 vuotta sitten ihmisiä seurakunnissa, jotka ovat antanut. Ja kerron nyt tähän yhden tällaisen oman tarinani tuossa. Muutama vuosi sitten, 3 vuotta sitten, niin mulla on tämä moottoripyöräharrastus, jossa olen ajellut eri puolille. Otan nyt siitä esimerkin. Sain sitten kutsun eräiden muiden suomalaisten kanssa osallistua tuolla Makedoniassa pidettävään kristillisen moottoripyöräilijöiden motoristitapahtumaan. Kutsu tuli hankalaan ajankohtaan. Ensinnäkin mulle ykkösluokan matkat on niitä, kun Ulla lähtee mukaan ja saadaan yhdessä matkustaa. Hän ei päässyt mukaan. Sitten rupesin ajattelemaan sitä, että onko mitään järkeä lähteä yrittäjänä kahden viikon matkalle sillä tavalla, että siitä tulee erilaisia taloudellisia menetyksiä. Ja sitten siinä meillä on ollut Ullan kanssa tapana joka ilta rukoilla yhdessä ja muuten. Ja sitten kun tämä asia tuli esille, niin sanottiin yhtenä iltana, että no rukoillaan nyt tämänkin asian puolesta, että voihan tämä jättää Jumalalle. Me rukoiltiin siinä ja sitten meillä on myöskin se tapa, että me aina luetaan Raamattua siinä yhteydessä. Ja sitten avattiin rukouksen jälkeen se Raamattu ja tuli tämä kohta. Mä olin just mietin, että lähdekö minä Makedoniaan vai enkö lähde, onko siinä järkeä. Ja tuli tämä kohta. Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet sitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa ylivoimiensa. Omasta aloitteestaan he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön, pyhien avustamiseen. Tämä jotenkin pysäytti tämä kohta, kun mä ajattelin, että minkälainen se tilanne on. Kun siellä ruvetaan puhumaan seurakunnassa antamisesta, niin he ei suinkaan niin kuin luikisi sivummalle tai käännä katsetta vaivautuneesti jonnekin ylöspäin, vaan pyytämällä pyysivät, että voisivat osallistua tähän. Eli kun Paavali oli keräämässä sitten tällaista kolehtia, eli rakkauden lahjaa sitten toiselle seurakunnille, eli sinne Jerusalemille. Sitten mä rupesin tuossa miettimään, että hyvänen aika, oliko tämä nyt sitten se rukousvastaus, että pitääkö minä, voinko minä sitten lähteä. Sitten mä ajattelin, että no joo, että ehkä tämä nyt tuli tässä. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että miten oikeasti Jumalan valtakunta, miten se evankeliumi on mennyt eteenpäin niin kuin tuokin mukaan. Siellä on Paavali on lähetetty jonnekin Makedoniaan, siellä on ehkä Jerusalemissa kerätty kolehti, että hän on päässyt sinne matkalle. Nyt tuossa Makedonian kristityt ovat keräämässä kolehtia, laittamassa eteenpäin sitä. Siellä on monia seurakuntia jo tullut ja siellä nimenomaan on varustettu ihmisiä lähtemään eteenpäin ja viemään evankeliumia. Ja mä jotenkin niin kuin tajusin, että Jumalan valtakunnan työ, niin se on itse asiassa sellaista palapeliä, jossa eri osaset loksahtaa paikalle. Löytyy eri seurakunnista lähtiöitä, löytyy antavia ihmisiä ja niin edelleen. Ja siinä sitten, kun noissa ajatuksissa olin, niin sitten sain sellaisen ajatuksen, että itse asiassa me suomalaiset kristityt, me ollaan aikamoisessa kiitollisuuden verassa myöskin näille ihmisille, jotka on omalta osaltaan vaikuttanut, että tämä evankeliumi on tullut tänne Suomeen asti. Ja siinä sain sitten sellaisen ajatuksen, että ja Ullakin oli samaa mieltä, että no mä lähden tälle matkalle, mutta sitten tuli se mieleen, että halutaan tältä Suomesta myöskin jollakin tavalla kiitollisuudella muistaa sitä, että mitä siellä Makedoniassa 2000 vuotta sitten suurin piirtein on tehty ja miten on kerätty varoja, että evankeliumi menee eteenpäin. Ja mekin ollaan saatu siitä nauttia. Ja niin sitten sellaisessa pienessä tiiviissä porukassa ennen lähtöä niin kerättiin sellainen lahja ja lähdin matkaa. Mukana oli eräitä muitakin suomalaisia kristittyjä motoristeja ja sitten mentiin siihen tapahtumaan, joka oli siellä Makedoniassa. Ja nyt mä ajattelen niin kuin nimenomaan sitä, kun mä puhun niin kuin siitä ajatuksesta tässä, että me niin kuin suomalaisten seurakuntien edustajana, seurakunta on nimenomaan, se ei ole välttämättä näitä seurakuntarajoja, vaan se on näitä, se on Uuden testamentin mukaan yhteen kokoontunut kristittyjen joukko, niin ajatuksena oli se, että me suomalaiset viedään sinne tällainen kiitoksen lahja näille Makedonian lainausmerkeissä seurakunnille, jotka edustaa niitä Makedonian kristittyjä, jotka aikanaan ovat olleet keräämässä ja jotka ovat niin kuin monien muiden tavoin niin kuin edesauttaneet evankeliumin vientiä. No me mentiin siihen tilaisuuteen ja siellä sitten luovutin tämän näillä huonolla englannilla puhuttumaan tämä ajatus nimenomaan, että ikään kuin lainausmerkeissä Suomen seurakuntien edustajana haluamme tuoda heille, jotka edustavat sitä Makedonian seurakuntaa. Nyt ei kannata miettiä myöskään näitä maantieteellisiä rajoja, sehän on Pohjois-Makedonia nykyisin ja ehkä ne Makedonian seurakunnat oli eri puolella. Mutta nimenomaan, että tämä kiitollisuudesta siitä, että siellä on tehty ja siellä on annettu, niin ojennettiin tämä lahja. Ja jotenkin se niin kuin kosketti, että mä yllätyin siitä, että miten se heitä kosketti. Eli että siellä niin kuin tavallaan tällaiset raavaat sodankäynnin aikana syntyneet miehet, niin ne oli ihan kyynelehtimässä ja muuten. Ja joku sanoikin siitä ajatuksesta, kun ajatellaan tuota alttarikaidetta luterilaisessa kirkossa, mikä on puolikaaren muotoinen, niin ajatuksena on se, että ne aikaisemmin poisnukkuneet pyhät on ikään kuin toisella puolella. Niin yksi sanoikin osuvasti, että hän kokee, että siellä ne Makedonian seurakunnan pyhät taivaassa taputtaa, että kun suomalaiset muistaa heitä. No, tämä on tällainen hyvin henkilökohtainen kokemus, en ehkä sitä osaa jakaa, mutta kuitenkin se ajatus on se, että Jumalan valtakunnan työ voi mennä antamisen kautta eteenpäin. Ja, eli tässähän tuli se nimenomaan, että antaminen vie myöskin evankeliumia eteenpäin. Täällä on Raamatun kohtia siitä, että jossa puhutaan korinttilaiskirjeessä, että ensimmäinen korinttilaiskirje 9. luku. Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajan tulee saada evankeliumista elatuksensa. Ja sitten toinen kohta on, joka on tässä roomalaiskirjeessä, että kuinka he huutavat avukseen sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja sitten on tämä tärkeä kohta antamisen kannalta. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Eli tuosta lähettäminen on kahdessa muodossa. Siinä on se verbi apostello, joka tarkoittaa, ensinnäkin se tarkoittaa tällaista hengellistä valtuutusta. Apostoli on Jeesuksen lähettämä valtuuttama apostoli, mutta sitten tuo kreikankielinen sana tarkoittaa myöskin matkaan varustamista, eli sitä antamisen kautta evankeliumin viejähän, niin hän tulee sekä hengellisesti valtuutetuksi että myöskin varustetuksi tällaisella resurssien kautta. No sitten mennään vielä tuohon antamisen hedelmiin, eli mitä tämä antaminen sitten Raamatun mukaan ja muutenkin käytännössä saattaa vaikuttaa tai yleensä vaikuttaa. Ensimmäinen näkökulma on se minulla, että se tuo siunausta antajalle. Nämä siunaukset eivät ehkä välttämättä ole maallisia, vaan ennen kaikkea hengellisiä. Eli tuossa on tuo ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 17 luku, jossa puhutaan, että ensinnäkin varoitetaan rikkaita ylpeilemästä, sitten kehoita heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Näin he kokoavat itselleen aarteen hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin että he voittavat omakseen todellisen elämän. Eli se nimenomaan se on se hengellinen siunaus, hyvä perustus tulevaisuutta varten. Toinen korinttilaiskirje, luku 9, kertoo tuosta, että hän, joka antaa kylväjälle siemenen, suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Eli tässäkin puhutaan siitä sadon karttumisesta. No toinen siunauksen näkökulma on siinä saajan kokema siunaus. Lyhyesti tuossa otan esimerkkinä meille varmasti monelle tutun Johanneksen evankeliumin 6. luvussa olevan kertomuksen siitä, kuinka pieni poika toi Jeesukselle 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Ja siinä vaiheessa, kun Jeesus sitten siunasi tämän, niin siitä riitti sitten 5 000 miehelle kaiken kaikkiaan. Ja Jeesus sitten, kun kehoitti keräämään nämä tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan, niin 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Eli siinä on se esimerkki se, että kuinka se sitten Jeesuksen ja Jumalan siunaus enentää sitä lahjaa. Tässä opetuksessa olen ottanut joitakin muitakin kohtia esille, muun muassa siitä Malakiasta, josta kerrotaan siitä, että kuinka antamista seuraa siunaus tai luvattu tai tämä lahja sitten moninkertaistuu. Joskus näitä opetuksessa painotetaan sillä tavalla, että antaessasi saat ikään kuin automaattisesti elämäsi aikana moninkertaiset rikkaudet. Ja jos tähän sitten liitetään vaikkapa vihjauksena rivien väliin tai sivulauseeseen joku vaatimus siitä, että tämä takaisin saaminen moninkertaisena tapahtuu juuri siinä kokouksessa tai juuri meidän kolehtihaavin kautta, niin silloin ollaan helposti kyllä johtamassa minun mielestä niin kuin kuulijoiden motivaatio siihen saamiseen, eikä niinkään siihen antamiseen ja siihen vilpittömään sydämeen, mistä puhutaan. Mä en tarkoita tällä missään tapauksessa sitä, etteikö Jumala antaisi meille kaikkia hyviä lahjoja, ja eikö hän siunaisi lahjojamme, että saataisiin takaisin. Tällaista tapahtuu paljon, ja siitä on kuullut monia todistuksia, mutta kuitenkin, mikä mun näkemys on siitä tässä, että tämä on kuitenkin yksin armoa, eikä sen tyyppinen automaatio. Mä oon itse ymmärtänyt, että tämä moninkertaistaminen tapahtuu usein niin kuin Jumalan valtakunnan sisällä. Nämä on näitä hengellisiä siunauksia. Se ei välttämättä tapahdu omassa lompakossa. Ja tässä lopuksi kerron yhden esimerkin, miten tämä avautui mulle itselleni ja myöskin vaimolleni Ullalle pari vuotta sitten. Koittakaa kestää, taas tulee moottoripyöräesimerkki tästä. No, kuitenkin tässä parisen vuotta sitten niin sunnuntaamuna Ullan kanssa herättiin sunnuntaamuna ja sitten hän sanoi ihan 20:10, että lähdetäänkö kirkkoon, että lähdetään tuonne Keltinmäen kirkkoon. No mä olin vähän siinä, että nyt tässä tulee kiire ja muuten, mutta suostuin lähtemään. Sitten me mentiin sinne kirkkoon, siellä oli normaali tai sunnuntaipäivän messu, mutta sitten siellä oli vieraana tällainen tansanialainen apulaispiispa ja hän sitten kertoi, että heillä on tarve saada moottoripyöriä näille pastoreille siellä Tansaniassa. Ja kertoi myöskin, että kerätään sitten sen jälkeen tuo kolehti. No, me käytiin siinä ehtoollisella ja sitten itse asiassa meillä oli samansuuntaiset ajatukset Ullan kanssa molemmilla. Eli kun Ullalla oli myöskin moottoripyörä, hän ajoi sillä aika vähän muutaman kuukauden kesässä, niin hän sitten sanoi, että itse asiassa, että nyt on kysymys siitä, että saataisiin niin kuin evankeliumia vietyä eteenpäin näillä moottoripyörillä, ja meillä tämä seisoo turhana. Ja me niin kuin todettiin se molemmat, että itse asiassa nyt kyllä on samanlaista puhetta meille molemmille, että nyt me kyllä, tai Ulla lähinnä, että hän antaa sen pois. Me mentiin juttelemaan sitten tämä apulaispiispan kanssa ja esitettiin, että meille nyt tuli, ja mä näin jälkeenpäin kyllä usko, että se on niin mun luontoa vastaan, ja ehkä Ullankin luontoa, että se oli varmaan Jumalan puhetta. No, juteltiin, ja no sitten todettiin, että ei sitä nyt oikein käsimatkatavarana voinut lentokoneeseen viedä, eikä myöskään ruumaan. Sitten me sovittiin, että okei, seuraavana keväänä niin kuin myydään se sitten täällä, ja annetaan sitten rahat saadulle tilille sinne Tansaniaan. Jämseinen Jukka, lähetyspastori, oli siinä myöskin mukana, että hänen kautta saatiin ne tilitiedot. No, sitten me tehtiin, mikä oli tämä lupaus annettu, ja keväällä sitten saatiin se kaupaksi, laskettiin hintaa, ja sitten viimein tuli ostaja. Siellä tuli kaksi miestä sitten autolla sinne meille kotia, ja hän tuli sitten siinä ja sitten hän sanoi, että hän on Espanjasta tullut, hän on just muunut siellä moottoripyörä ja hänellä on käteisenä nyt nuo rahat. No mä sitten ajattelin, että nyt tässä täytyy kyllä varmaan myöskin jollain tavalla tätä uskoa tuoda esille ja muuten, ja mulla oli sitten motoristiraamattu tuolla takana noin, että missään vaiheessa mä nyt kertoisin, että mihin tämä moottoripyörä lähtee ja mikä meidän ajatus tässä on, ja antaisi sen motoristiraamatun. No sitten tämä ostaja rupesi katsomaan meidän kotia ja sanoi, että teillä on muuten aika tavalla tällaisia hengellisiä juttuja täällä, että olette sitten jossain seurakunnassa. No sitten mä sen, oli hyvä tilaisuus kertoa se tilanne ja muuta, ja hän sanoi, että hän on kanssa tässä kristitty, ja hän kun kuuli sen, että mikä meidän ajatus tässä pyöräkaupassa oli, niin hän sanoi, että no itse asiassa hän sai siitä Espanjan moottoripyörästä niin kuin jonkun verran enemmän, mitä te pyydätte, että hänpä antaa kanssa tähän vähän ylimääräistä. Ja niin me sitten tehtiin se kauppa ja lähetettiin ne rahat Tansaniaan, ja sitten kului joku puolisen vuotta, niin siellä sitten tuon Jukka Jämseen otti yhteyttä, joka on siis tuo lähetyssihteeri tuossa luterilaisen kirkon hiippakunnassa, sanoi, että nyt sieltä on Tansanian kirkosta niin kuin tulossa tämä piispa käymään Suomessa, että se haluaisi tavata meidät tämän tiimoilta. Ja hän tuli sitten meillä käymään, tulivat käymään, ja tämä piispa sitten kertoi siitä, että kuinka he olivat sitten näillä varoilla olivat saanut 4 moottoripyörää siellä Tansaniassa. Ja sitten siellä oli se kuva seuraava, että tuossa oli niin kuin ne 3 moottoripyörää näiden pastorien kanssa, 4 puuttuu siitä kuvasta, mutta me niin kuin itse sitten tajuttiin tässä, kerron nyt tässä vielä lopuksi, että mikä tämä opetus oli niin kuin itselleni. Se on nimenomaan se, että tämä moninkertaistuminen Jumalan valtakunnan työssä tässä tapauksessa nimenomaan tarkoitti sitä niin kuin evankeliumin viennin näkökulmasta. Sitä, että jos Ulla ajoi vaikka 4 kuukautta vuodessa, 5 kuukautta vuodessa Suomessa sillä moottoripyörällä, niin kun nämä sitten vaihdettiin näihin 4 ja nämä meni sinne evankeliumin käyttöön ja niillä 4 pastoria ajaa ja siellä hän pystyy ajamaan niin kuin 12 kuukautta vuodessa. Eli se on jo 48 kuukautta menee niillä se evankeliumi eteenpäin. Jotenkin niin kuin ymmärsi, että se moninkertaistuminen saattaa olla tätä. Se ei tule välttämättä meille, mutta kun annetaan Jumalan valtakuntaa, niin sielläkin saadaan tällaisia tehokkaita evankeliumin viejiä sitten varustettua. Sitten viimeisenä kohtana, aika on jo hieman ylittynyt, niin on tämä, että antaminen myöskin luo tätä yhteyttä. Tässä on tämä toisen korinttilaiskirjeen 9. luvun kohta, johon lopetan, ja tätä nyt kannattaa ihan varmaan pureskellakin vaikka kahvipöydässä, että mitä kaikkea tämä yhteys merkitsee. Eli täällä puhutaan siitä, että te saatte kaikkinaista rikkautta, voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta, näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Kun te tällä työnänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että näin tunnustatte kuuliaisuutenne. Kristuksen evankeliumille jaatte omastanne anteliaasti heille ja kaikille muillekin. Näin he rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. Eli tässä on nimenomaan tästä yhteydestä esimerkkiä, että mitä se sitten saa aikaan. Kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, saa useimmat kiittämään Jumalaa, samalla annetaan todistus uskosta siitä, että tunnustetaan kuuliaisuus ja myöskin se, että rukoillaan toisten puolesta ja tulee tällaista yhteyttä, mikä synnyttää ikävöintiä armon vuoksi. Eli tämä nimenomaan vahvistaa sellaista yhteyttä, mitä tuosta kristittyjen välillä. Ehkä tässä meidänkin seurakunnan rakentamisessa on ollut se, että tämä antaminen on ollut yksi alue, ja se on ollut aikamoinen ihme, että 10 vuotta ollaan täällä kuitenkin toimittu ihan pelkästään sen ansiosta, että on ihmisiä, jotka on halunnut antaa omastaan, olla mahdollistamassa, että me omalla paikallaan ollaan tätä evankeliumia viemässä eteenpäin. Ehkä tämä antaminen myöskin vaikuttaa sillä tavalla, eli kun meillä on näitä lähetyskohteita Unkarissa, Romaniassa, Ateenassa, että ehkä se omalta osaltaan Jumalan työnä on edesauttamassa sitä, että jossain Unkarissa joku lapsi kuulee evankeliumin siellä, mitä Jarmo ja Pirjo tekee, tai tarvaiset Romaniassa kohtaavat jonkun, jolle he kertovat evankeliumia, ja se saa sitten hedelmää, tai samoin ajatellaan sitä Ateenan Helping Hands-työtä ja muuten, missä on jo ihan kuitenkin muslimeja tullut uskoon ja muuten. Eli tämä on kaikki tällaista antaminen ja muuten nämä on näitä meidän mahdollisuuksia sitten osallistua omalla tavalla lähettäjänä tähän evankeliumin viemiseen.